Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 7 година. У празькій студії новинав Олексій Знаткевич. У неділю у Москві без присутності керівництва Білорусі прийшов саміт організації домови об колективній безпеці у межах СНД. Білоруський бок адмовився від уделу у посіджаннях на знак протесту супроць обмежаванням на експорт у Росію білоруської молочної продукції. Мінськ навіть хотів заблікувати ухвалення консенсусом погоднення об створенні колективних сілов оперативного реагування АДКБ. Однак протест Мінську був демонстративно проігнорований. Після гэтага офіційний Мінськ назвав рішення саміту нелегітимними. Тим часом керівник Росспоживнагляду Геннадій Аніщенко в ефірі телеканалу «Вести» повідомив, що консультації білоруських і російських спеціалістів у справі поставок білоруського молока відновляться у понеділок. Прихильники іранського кандидата у президенти Мірхусейна Мусаві закликали до нових протестів у Тегерані супроць переобрання президента Махмуда Ахмадінеджада. Вони ставлять під сумнів виніки виборів. Тягом двох опошніх дзен відбувалися сутички прихильників Мусаві з поліцією. Мусаві повідомив, що подав офіційний протест у Аховну Раду, законодавчий орган Ірану, каб обскардзіць виніки виборів. Ахмадінеджад на мітингу у неділю виступив перед тисячами своїх прихильників і назвав виніки виборів вельми докладними. Віце-президент США Джо Байден виказав сумнів у виніках виборів, але сказав, що Вашингтон покуль що устримається у своїх оцінках. Еврозв'яз виказав занепокоєність подозреннями об порушеннях процедури виборів і попросив улади Ірану уважливо розібратися з гэтымі обвинувачваннями. З віншаванням до перебраного на другий термін Махмуда Ахмадінеджада звернувся президент Іраку Джалаль Талабані. Раней його повіншував білоруський лідер Олександр Лукашенко. Тим часом шерех заміжних медіа повідомили об глушенні трансляції їх передачі іранськими уладами під час і після президентських виборів у Україні. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху виказав готовність признати демілітаризовану палестинську державу. Нетаньяху підкреслив, що палестинці повинні признати те, що Ізраїль – менавіта габрейська держава. Палестинський президент Махмуд Аббас заявив, що промова Нетаньяху – гэта саботаж мирного процесу. Представники руху Хамас назвали промову адлюстраванням російської і екстремістської ідеології. Пресовий секретар Білого дому Роберт Гіббс сказав, що президент США Барак Обама вітає промову Нетаньяху і виказує прихильність ідеї двох держав – габрейської і незалежної палестинської. Сьогодні у російськім місті Екатеринбург починається саміт Шанхайської організації супрацовництва. Гэтая організація об'єднує Росію, Китай, Казахстан, Киргизію, Таджикистан і Узбекистан. Афганістан, Пакистан, Індія і Іран мають статус назіральників. Чекається, що основними темами теперішнього посідження організації буде ситуація у Північній Кореї і Афганістані. Афганський президент Хамід Карзай зустрівся з новим командуючим військами США і НАТО в Афганістані генералом Стенлі МакКристалом. Той заявив, що бачить своєю основною задачею оборону цивільного афганського населення. Російська міліція повідомила, що два міліціянти загинули, а чотири були поранені у перестрілці з воєвниками у Чечні. Сьогодні у трибуналі Організації Об'єднаних Націй у Гаазі почнеться процес над былой пресовою секретаркою трибуналу Флоренс Гартман. Її обвинувачують у публікації конфіденційної інформації з суду над былым сербським лідером Слободаном Мілошевичем. Коли її признають виноватой, їй погрожає до 7 годов зняволення і штраф до 100 тисяч євро. У Великій Британії зафіксований перший випадок смерті від грипу, викликаного вірусом H1N1. Гэта перша така смерть поза американським континентом. Усесвітня організація охови здоров'я у четвер обвестила пандемію грипу і пораїла урадам усіх країнаў рыхтавацца до довготермінового змагання з вірусом. У Паўднёвай Афрыцы ў нядзелю пачаўся футбольны турнір на Кубак Канфедэрацыі. Гаспадары турніру згулялі ў нічыю 0-0 з Іракам, чэмпіёнам Азіі. Чэмпіёны Еўропы і іспанцы перамаглі чэмпіёнаў Акіяніі Новую Зеландыю з лікам 5-0. У Нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі ЗША пераможцам стала каманда Лос-Анджэлес Лейкерс. Вы слухали новины у Менску 7 годин 5 хвилин. Наступный выпуск международных новинов у вечера о 18 године. А зараз, калі ласка, послухайте повтор программы, якая в першыню гучала вчора в вечере.
У студыі Радыё Свабода далей Сергей Шупа. Хвілін праз 10 у нашай праграме вы пачуеце чарговы выпуск перадачы «Лета з Быкавым». А зараз прапаную вашай увазе экспертызу свабоды. Канфлікт паміж Беларусію і Расіяй набыў новае ваенна-палітычнае вымярэнне. Ён пачаўся з рэзкіх характарыстык беларускай эканомікі расійскім міністрам фінансаў Алексеем Кудрыным і з прытрымання Расіяй чарговай траншы абяцанага крэдыту, а потым перарос у малочную вайну. І вось зараз чарговы віток. Александр Лукашэнка адмовіўся ехаць на саміт дамовы аб калектыўнай бяспецы СНД, і пры гэтым Беларусь адмовілася падпісваць пагадненне аб стварэнні супольных сілаў хуткага рэагавання ў межах гэтай ваеннай арганізацыі. Цяперашні малочны канфлікт не першы і, магчыма, не самы жорсткі ў двухбаковых дачыненнях, але ўпершыню Менск наўпрост звязвае эканамічнае супрацоўніцтва з ваенным, закранае тую сферу, якая заставалася недатыкальнай у разгар і газавай вайны 2004 году і нафтавай 2006. Да таго ж Лукашэнка аддаў загад фактычна аднавіць мытную мяжу з Расіяй ці прынамсі некаторыя яе элементы. І гэтага таксама не было ў ранейшых канфліктах. Гэтае пытанне мы сёння разглядаем за круглым сталом экспертызы свабоды, мае суразмоўцы, палітолаг Віталь Селіцкі і аглядальнік нашага рады Юры Дракахруст. Маё пытанне першае, Юра, вам. Чаму цяпер канфлікт ахапіў фактычна ўсе сферы двухбаковага супрацоўніцтва?
Ну, ведаете, на первый погляд тому, что ну, ситуация такая, что не выкрутка. Все эксперты говорят, что фактично нема чем заменить российский рынок для белорусского молока и молочных продуктов. И вот где взять этот миллиард, який ранее был от этих поставок, и что робить с молочными заводами, либо то неведомо, и тому уже, так бы мовить, взрываются все заглушки. Але вы трапно зауважили, что коли была газовая война, коли была нафтовая война, ну так сдавалась ситуация еще больше критичная, газ-то российский тем больше нема чем заменить. Але я ли что вот то, что мы зараз бачим, это навпростовый выник, навпростовое следство нормализации относинов Беларуси и Европы. Тем больше мы ведаем, что менавіта на гэтым тыдні Международный валютный фонд, а так само вядома, чие там гроши, заходние гроши, выказал готовность дать Беларуси еще один кредит у миллиард доляров. Это фактично, до речи, покрывая у всех белорусских годовые доходы от экспорта молочных продуктов. И вот это додатковое, так бы мовить, крыло политики, додатковый накерунок политики, и он и дал, и, так сказать, психологичную, моральную, ну, як бачим, финансовую магчимость Менску показывать зубы и змагаться, ну, всеми сродками, тими сродками, якими, саправды, до гэтага николи не корыстались. Я памятаю, вось, подчас нафтовой войны, якую вы пригадали, некие размовочки такие шли, и навод некие, нібито, проблемы возникали с этими российскими радарами, але, ну, это было так, по сутности, несерьезно. А зараз, ну, вось, так бы мовить, Беларусь выкладая уже все козыри, які у яе есть.
Віталь, ці бачыце вы нейкія новыя элементы, новыя павароты ў цяперашнім беларуска-расійскім канфлікце, якіх не было пры ранейшых канфліктах?
Не, ну гэтыя павароты відавочныя, але ж справа ідзе інтэрпрэтацыя таго, што адбываецца. На мой погляд, тут ёсць два працэсы. Першае, што сапраўды Расія спяшаецца спыніць геапалітычны разварот Беларусі на захад, калі ў ёй гэтыя шансы ёсць. Другое тое, што я бы не быў настолькі аптымістычным, як спадар Дракахруст, тое, што, ведаеце, гэта зараз выглядае так, што Лукашэнка проста пускае ў ход усе казырныя карты, так? А калі вы згадаеце гру дурака, так, калі гулец выкидывает козырные карты, то ему на наступный кон уже биться будет немарчим. Тому ситуация тут неоднозначная. Я думаю, что ситуация вот такая. Як я могу прокомментовать? Лукашенко заигрался у этой геополитический разворот, не маючи нормального политического и экономического проекта, как бы выжить и как бы існовать у новой ситуации. У него нема бачення будучыні краіны, акрамя таго, што трэба захаваць сваю сістэму, неяк адаптавацца. Зараз ідзе рэалізацыя адаптацыйнага сцэнару, то бок узяць там за пазыку, значыцца, паскандаліць, каб расейцы супакоіліся і спужаліся гэтага развароту і пачалі зноў сплаціць. Ну, такімі, ведаеце, тэрміновымі мерамі. Дык вось зараз гэты адаптацыйны перыяд, які пачаўся ў 2007 году, ён проста, ну, падыходзіць да вычарпання. І Лукашенко будет ставить питання прийняття ніяких нових рішень.
Я не згодний з Віталієм. На мій погляд, зараз справа не в тим, що, так би мовити, нема стратегії чи чогось іншого, а справа менавіта у адаптації. Справді, російці роз'юшені цим, ну, не те, що поворотом, а просто некой нормализации отношений, бо навіть після усходнього партнерства отношения Білорусі з Європою менш щільні, ніж отношения той же Росії. Але ось Росія, так би мовити, вирішила, що з її, так би мовити, заднього двора уводять, що називають, за священну корову. І ось зараз про ці конфлікти відбувається, так би мовити, привучення усіх – Білорусі, Росії, Європи – до нової ситуації. І коли, скажімо, Білорусь, ну і конкретно Лукашенко, все ж таки нечто витривують, так би мовити, покажуть, що Росії доведеться все ж таки мати справу ось такої Білорусі у сходнім партнерством, то я думаю, що він буде тоді отримувати дивіденди і з того боку, і з того боку. Але коли він менавіто витриває. І тому він, я думаю, свідомо пішов на цей конфлікт і викидає козирі менавіто зараз. Бо коли він не сформує нову схему відносинів у трьохкутнику Мінськ-Брюссель-Москва, то потім уже козирі, можливо, уже і гуляти-то не будуть. Інша масть стане козирною.
Господин Кахрус, мы с вами амаль одно и то же сказали.
Я лечу, что зараз Лукашенко робит правильно. В том смысле, что зараз...
Не, ну, коли треба биться козырными картами, а кроме этого ничем, то треба биться. Олег, это он не робит правильно, але не факт, что завтра, например... Ну, например, один такий сценар. Коли завтра встанет питание об спынении, так сказать, закупок белорусской продукции, якая зараз реализуется с державной закупки мясцовыми бюджетами. И это был момент кризису, коли товаров шмат, а попыту мало, зробить легче и легкого. Вот чем, например, у этой ситуации будем бить?
Я так думаю, Віталь, ось гэтае жаданне ўвесці нейкія, так сказаць, меры, яны ўзнікаюць не з неба. І зараз ось гэтае ўзніклі з таго, што стварылася абсалютна новая сітуацыя, нязручная для расейцаў. І калі зараз не прывучыць расейцаў тымі ці іншымі сродкамі, а менавіта ўсімі сродкамі, для таго, што сітуацыя будзе і далей такая, то тады потым ужо няма будзе да чаго прывучаць.
И там я сегодня с вами спрошу, Олеж, у тебя дворотная гульня. Россия пытается просто спынить корню эту гульню зараз.
Дорогие мои коллеги, насколько реально вот этим козырем, який зараз так вельми удало трапил у руку Лукашенко, насколько вот этим ходом с махчимым блякованием подписания погоднения об силах худкого реагования, насколько можно заполохать Россию, ведаючи, что у яе гэтых козыров у кишени идти, у рукаве значно болей. Виталь?
Ну, ведаете, конечно, пытание войскового супрацовництва. Гэта вось, чаму я кажу, што гэта амаль што, ну, калі не казырны туз, то бліжэй да дамы. Таму што, ведаеце, гэта проста пытанне жутаў для Расіі. Там проста параноя, калі там у 300 кілометрах ад Москвы з'яўляюцца, значыць, нейкая здань НАТО. Таму гэта, хутчэй, такі псіхалагічны крок, які мусіць іграць на свядомасць усёй расійскай эліты. Але ж, ведаеце, Лукашэнка чым тут рызыкуе? Калі ён адзін раз гэту карту выкінець, а яму скажуць, ну і фіг з ім, то баліцца няма чым.
Юра, ці вы згодны?
Я не зусім згодны. Ну, па-першае, ведаеце, гэта даволі непрыемна для Расіі ў тым сэнсе, што ёсць пункт статуту дамовы аб калектыўнай бяспецы. І гэты пункт, што важныя рашэнні, не працэдурныя рашэнні, прымаюцца кансэнсусам. А вы ўжо сказалі, што Беларусь не просто адмовілася накіроўваць сваю дэлегацыю на гэты саміт, а адмовілася ставіць свой подпіс пад дамовай аб сілах хуткага рэагавання ў межах вось гэтага ваеннага саюза. Ну, значыць, дамовы паводле статуту няма. Зразумела, гэта ўсход, так бы мовіць, як кажуць, тут галоўнае не тэкст, а кантэкст. І вось ужо спадар Лавроў, міністр замежных справ Расіі, сказал, ну, мы неяк што-небудзь прыдумаем, можна і без Беларусі падпісаць. Ну, ведаеце, тут справа ў тым, што і іншыя та сябры гэтай дамовы не гараць ужо такім вялікім жаданнем. Гэтыя сілы ствараць, тось кожны хоча, каб у гэтым удзельнічаў іншы, а не ён. І калі вось Беларусь адмаўляецца ставіць подпіс, то не выключана, што гэты праект ввогуле ўвесь разваліцца і, так бы мовіць, ваяваць, давядзецца ізноў жа той жа Расіі. Што Расіі, зразумела, не надта прыемна. Ну, а потым, ведаеце, у шахматах ёсць такі прынцып, пагроза мацней за выкананне. Пакуль чапаецца толькі гэты аспект. А ёсць же і сапраўды ваенная база, ёсць дамова аб супрацьпаветранай абароне, і Беларусь просто паказвае, што зыркі-то яшчэ такія-сякія ёсць. Ну і потім, ведаєте, от я знову вже вертаюся до нашої сперечки з Віталем, і може приведу таке, ну не надто може прихоже, але ось ну таку аналогію з сімейного життя. Коли муж, скажем, перший раз пішов налево, ну це може там, скажем, викликати у жінки, так би мовити, таку вельми нервову реакцію. Ну а коли уже ось гэтая стадія не переходить, коли вона, так би мовити, змирається з тим, що гэта вот так, що вот життя вот такое, то далі уже може отриматися і простей. І я лічу, що ось в даденой ситуації це менавіта та ситуація, коли з'являються рамки нових відносин, з'являються рамки відносин у Росії з Білорусі, которая мая и, так бы мовить, институционализованная, формализованная относины не только с ей, не только с Россией, а с иншими. Коли Россию до этого привучить Беларусь, то далее, махчима, у ее не будет жадания вот ее за это карать.
У экспертизе свободы апошние новины из российско-белорусского молочного фронта обмерковывали политолог Виталь Сивицкий из Минску и наш аналитик у Празе Юрий Дракохруст.
www.svoboda.org/m.
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Найди свободу в телефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды с тобой.
Дев'ятнадцятого червня сповняється 85 годов з дня народження Василя Быкова. На хвалях свободи упершыню прогучали шмат якія творы письменника у авторскім читанні і у виконанні диктараў. У 2002 годзе у студії свободи Быков начитав свае успаміны «Довгая дорога додому». До 85-годзя письменника «Довгая дорога додому» гучить у нашым ефіры. Читає Василь Быков.
Головним редактором «Ліма» був Анатоль Вертінський. Він намагався робити газету письменників активним боротьбітом за перебудову, надрукував шерех смілих і глибоких артикулів про політику і особливо про стан білоруської мови. Одночі він позвонив мені і попросив про одну послугу. Річ була в тим, що два автори, Зенон Пазняк і Леонід Шмигальов, принесли ему артикул про знойденное в Подменском похование ахвяру НКВД 30-х годов. Каб надруковать артикул, треба поплавок, коротенькая предмова когось з авторитетных авторов, якого он бачить у особи Быкова. С Дзяноном Пазняком я не был знакомый, ведал только, что он пишет книжки по краязнавству и есть автором вельми доброго артикула про мову, надрукованного у эстонским часописе «Радуга». У той же день Пазняк позвонил мне, и мы споткались каля знакомитой у Менску турмы Пищаловского замку. Пазняк выглядал старейшим за свои неполные 50 годов, был стриманный и ветливый, передал мне рукопись артикулу, який я прочитал дома и написал коротенькую урезку, предбачивши, ведомо, який верхло поднимется после публикации. Так оно и сталося. Але в одрозненні від минулих часов тепер і другий бок мог постояти за власні принципи. А принципи гэтыя були наскрозь викривальницькі відносно до недавнього чекістського минулого. Публікацію «Ліма» підхопили некоторі російські СМІ, польська газета «Виборча», а затем и иншие замежные газеты. Урад Беларуси был змушений неяк реагировать и створил комиссию по расследованию, маючи надею неяк все утаить. В ту комиссию вошли высокие урадовцы, генеральный прокурор, старшиня КДБ, некоторые депутаты, письменники и мастаки. Старшиней была призначена Нина Мазай, вице-премьер ураду. Вырешили все начать с пошуку документов КДБ. Але старшина КДБ генерал Ширковский, у кабинете якого мы собрались, с гаркотой поведомил, что ничего нема. Все погорело в войну, понищено немецко-фашистовскими захопниками. С своих рук он показал несколько папков особистых справ. Там, саправды, ничего нельзя было зразуметь. Коли расстреляли, так было неведомо, где и кто. Після шрифтового надпису НКВД-ста стояла чернильная закоручка, з якої немагчимо було прочитати прозвище. Умели шифрувати, нічого не скажеш. Затое на месцы ямы ў закальцовай дарогай справа выглядала іначай. Група салдатаў раскопвала курганкі і ямкі. Раскопвалі паводле ўсіх правілаў археалогіі, кіраваў сам пазняк, пераціраючы ў пальцы кожны драбок зямлі, усё абмерваў і замалёўваў. Вельмі хутка набралася груды касцей, прастрэленых у патыліцу чарапоў, рэшткава будку, асабістых рэчаў, шмат гільзу ад наганаў. Другая група людзей абышла навакольныя вёскі, сабрала сведчанні пра тое, як тут у 30-е гады правозілі з Менску і стралялі. Пыталіся, ну а ў вайну ці стралялі тут каго немцы? Адказ быў аднолькавы. У вайну тут нікога не расстрэльвалі. Немцы стралялі ў іншым месцы. У Трасцянцы. Тое, аднак, не перашкодзіла іншай камісіі, створанай Лукашэнка, сцвярджаць праз які 6 гадоў, што тут немцы расстралялі гамбургскіх габрэяў. Тады ж афіцыйныя ўлады, у тым ліку і генпракурор са старшнёй КДБ, змушаны былі прызнаць факт злачынства НКВД. Пра тое яны нават выдалі ў Маскве кнігу. Увогуле ўсё было даследавана і зразумела, камісія склала адпаведны акт. Закінутае ўрочышча на ўскраіне Менску набыло назву Куропаты і зрабілася ахвярным сімболем Беларусі. Каб той сімбол неяк адзначыць на месца, трэба было стварыць помнік ці хоць бы які знак. Затое ўзялася адмысловая камісія пад кіраўніцтвам народнага мастака Беларусі Шаранговіча. Але спрыяльны для таго часу, відаць, быў упушчаны. Набліжаўся камуністычны рэванш. Камісія і асабліва яе старшыня не знайшлі ў сабе волі выбраць з немалой колькасці праектаў, здатны для матэрыяльнага ўвасаблення, і канчаткова завалакіцілі справу. Нейкі знак там збудавалі паводле ініцыятывы прэзідэнта Клінтона, якога прывёў у Куропаты лідар апазіцыі Зенон Пазняк. Той знак у выглядзе мармуровай лаўкі неаднойчы спрабавалі разбіць, пастаўлены грамадскасцю крыж валілі, рэжым рабіў усё, каб сцерці з людской памяці злачынства бальшавіку. Але пакуль што ідэя справядлівасці і асуджэння сталінскіх рэпрэсіяў была яшчэ моцнай, асабліва сярод нацыянальнай інтэлігенцыі. Паводле ініцыятывы Зенона Пазняка было вырашана стварыць адмысловае таварыства «Беларускі мартыралёх» з перспектывай ператварэння яго ў іншую, болей радыкальную арганізацыю. Пасля Пазняк скажа, што пра яе стварэнне, апроч яго, ведалі Дубянецкі і Быкаў, але тое не зусім так. Кастрычніцкім надвячоркам я ішоў у Чырвоны касцёл, як і шмат хто для стварэння мартыралёгу. Туды ж прыйшлі некаторыя пісьменнікі і мастакі Максім Танк, Ніл Гілевіч, Робі Адульна, Владзімір Калеснік, Міхал Дубянецкі і шмат іншых. Аднак і другі бок прыняў свае меры і неблага падрыхтаваўся. Каб заняць месца ў зале і не дапусціць іншых, за гадзіну да пачатку туды паприходзіла маса кадыбістаў у штацкім, сакратэр гаркому, прадстаўнікі пракуратуры, самы першы прыйшоў з ЦК інструктор Бузук, які, мяркуючы па ўсім, меў выразнае заданне сарваць сход. Я таксама прыйшоў крыху раней і забег у габінет дырэктара Дома кіно, якім тады быў Чырвоны касцёл. Там якраз і стаўся сведкам таго, як гэты Бузук схапіўся з Пазняком, наконт маючы адбыцца імпрэзы. Пазняк даў яму добры адлуп, і я падумаў тады, цвярды характар, каб такіх болей у Беларусі. Зала ўжо была поўная, заняў сваё месца прэзідуум. Кіраваць усім, здаецца, узяўся Міхал Дубянецкі, які сядзеў поруч са мной. Належала абраць кіраўнічыя органы, мартыралёгу. Тут і ўшчаўся верхал. Асабліва, як настала чарга, абраць старшыню. Нахіліўшыся да мяне, Дубянецкі сказаў, «Зараз пасыпецца прапанова Быкава». Ужо таго я дапусціць не мог і, ўстаўшы, запрапанаваў Пазняка. У залі настаў шум, гоман і крікі тых, хто прыйшоў сюды з намерам сарваць сход. Нешта супраць Пазняка даводзіў пракурор Кандрацеў. Гістэрычна выкрыквала з месца сакратарка гаркома. Дубянецкі з трыбуны аб'явіў галасаванне, але як дайшло да Пазняка, да яго падскочыў Бузук, пачаў спікваць з трыбуны. Заля абурана крычэла. Тады я ўстаў за стала і прапанаваў прадоўжыць галасаванне. Хто за, хто супраць, аднагалосна аб'явіў я, як гэтаму навучыўся на сесіі Верховнага Савета. На тим усе й скончилося. Старшою матеріальогу був обраний Зенон Позняк. І тоді, не пам'ятаю хто, пропонував в залі лічити обраний комітет матеріальогу аркомітетом Народного фронту. Зала оглушально запляскала, ті аплодисменти полічили за згоду. Опоненти були у ярості, стямивши, що ошукалися. Але вже нічого нельга було переробити, протокол сходу писався без їх. Як і історії Білорусі так само. Принавсі, ми так міркували, віншуючи один одного з перемогою. Але тое, що відбулося у червоному костюлі, не було окончальної перемоги. Не було навіть її половини. Назавтра мене покликав старшня Верховного Совету Таразевич. Увогуле, з некого часу ми були у добрих відносинах. Ще весною я звертався до його з просьбою об реабілітації шмат яких діячов культури. Перед тим на нараді у ЦК ми зверталися до Соколова на контрабілітації Гаруна і Тішки Гартного, але Соколов сказав, що, на жаль, нема відповідних документів. Після приватним чином я гутарив на кон того ж з другим Соколовтром і Груновим, але усе без виніку. Тразєвич сказав, складіть спіс і подайте мені бити на помилування. Я обзвонив усі творчі союзи, театри, консерваторію, набрав 55 чоловік. І віднес у Верховний Совет. І при яких 2 місяці вийшов указ, підписаний Таразєвичем, об реабілітації усіх, апроч хіба Аляхновича, кримінальна справа якого знаходилася у Литві, де він загинув. Тепер Таразєвич виглядав дуже заклопоченим і спіткав мене питанням, що це ви створили? То ж політична партія. Це підсудна справа. Прокуратура починає розслідування.
Ви слухаєте успоміни Василя Быкова «Довгая дорога додому» у авторському читанні.
Увечері я, Позняк і Дубянецький споткалися у сквері. Дубянецький пропонував мені узначаліць Аргкомітет Народного фронту, де я відмовився. Лівш би, каб його узначаліў Позняк. Де Позняк уже задєнічений був на мартиральогу. Народний фронт таким чином заставався без старшині. Праз день до мене на кватеру завітали Василь Яковенко з Олесем Ємельяновым. Апошні працював консультантом у Союзі письменників і набув відомість тим, що признався, як його вербував КДБ, де він не погодився. Письменницька громадськість повергла його остракізму, хоч було невідомо за що. За те, що його вербували, чи за те, що він признався. Абодвох привів до мене один клопот – хто стане лідером БНФ. Уговорували мене, да я твердо відмовився, я не хотів, да і не відчував морального права на ту місію. У кінці нашої розмови я сказав Василю, а чому б тобі не зробити тоя? Василь сказав, що подумає, і на завтра, якраз перед посідженням Аргкомітету, повідомив, що згодний. На важне організаційне посідження, апроч сябров комітету, прийшли так само секретар гаркома Петр Кравченко і керівник Союзу письменників Ніл Гілєвич. Коли почалося посідження, обидва виступили різко супроць створення БНФ. Гілєвич доводив, що тоє придатне для балтійських народів, але не для Білорусі. Білоруський народ такої організації не прийме. Дивно було чути гэткі слови від моєго недавнього сябра, який здавна лічився націоналістом номер один. Кравченко доводив тое ж. Як учора домовилися, я пропонував кандидатуру Василя Яковенки, і присутні згодно проголосували за. Позняка на сході чомусь не було. Але праз день-два, як Позняк дознався про ті вибори, Аргкомітет був скликаний знову, і відбулися перевибори. Старшиньою усе ж став Позняк. Тоя, однак, відбулося без мене. Я по нейкій причині на посідженні відсутнічав. Звісно, я лічив, що кандидатура Позняка во всіх відносинах лепшая за Яковенкову. І коли я не пропонував Позняка на першому посідженні, дык тільки тому, що він уже був занятий на мартиральову. Цяпер на тое месца была абрана Майя Кляшторная, дачка панішчанага беларускага паэта, і сама была зняволеная ГУЛАГу. Якраз у гэты час, праз дзень ці два, насоўваліся дзяды. Меркавалася прыняць у іх удзел. Але на паседжанні БНФ рашылі, што, паколькі дзяды свята рэлігійныя, дык удзел у іх справа асабістая. Я тады грыпаваў і на могілкі не пайшоў. А менавіта там разгарнуліся трагічныя для менчукоў падзеі. Як тысячы іх падышлі ад станцыі метро да могілкаў, там ужо нарыхтаваліся шэрагі войска і міліцыі з варанкамі, аўтобусамі і нават вадамётамі. Людзей пачалі разганяць, біць, арыштоўваць, труціць газамі з партатыўных балёнчыкаў. Атруцілі і пазняка, які ішоў на чале калёны. Але пазняк не саступіў. Ён скіраваў натоўп на ўскраіну і павёў да куропатаў. Аднак і там дарогу калёне перагарадзіла войска. Тады пазняк завярнуў усіх у поле. І ў чыстым полі пад сняжком, які сыпаўся з хмарнага неба, адбылося набажэнства. У гары развіваўся бел-чырвоны-белы сцяг, выступалі прамоўцы і сярод іх пісьменнік Уладзімір Арлоў. Тады і пасля шмат людзей апынуліся збітыя і затрыманыя ў пастарунках. Ранкам я звязаўся з маскоўскім часопісам «Аганёк», які тады быў рэдагаваны Кароцічам і быў самы радыкальны друкаваны орган краіны. Шмат пісаў пра перабудову. У рэдакцыі сказалі, што прышлюць у Менск спецкора, але матэрыял пра інцыдэнт патрэбны тэрмінова ў нумар. Ноччу я напісаў артыкул, перадаў яго па тэлефону, і ён хутка з'явіўся ў «Аганьку». Артыкул называўся «Дубінкі замест перабудовы». Гэта быў першы друкаваны матэрыял наконт падаўлення нацыянальна-вызвольнага руху ў Беларусі. Скандал атрымаўся магутны. ЦК Беларусі на чале з Сакаловым раз'юшана прымаў меры. Кіраўнікі найперш узяліся ўсяляк абвяргаць факт паліцэйскай расправы над мірнай дэманстрацыяй. Міліцыя нікога, маўляў, не біла, не атруціла чаромхай. Гэта быў мяцеж нацыяналістаў супраць савецкай улады, які ўдалося падавіць мірнымі сродкамі. Мяне выклікаў першы сакратар ЦК Сакалоў і апрацоўваў у гэткім прыкладнапляне. Я яму кажу пра гвалт з боку праваахоўных органаў, а ён даводзіць, што факту гвалту няма. Дзеля таго спасылаецца на заключэнне камісіі, якая ўжо расследавала той інцыдэнт. А ў камісіі кажа, такія паважаныя людзі, як мастак-акадэмік Савіцкі, пісьменнік лаўрэат Гілевіч, мы ім змушаны верыць. Шмат такія журналісты даводзілі адваротнае, але ім не было веры. Будзенас нават зняў пабоішчы на кінастужку. Усё роўна даводзілі, што газы не прымяняліся. Маўляў, камісія узважыла запасы чаромхі ў МВД уся ў наяўнасці. Прыйшоўшы ад Сакалова, я напісаў ліст Гарбачову, распавёў пра варварскую гісторыю ў Беларусі і прасіў справядлівасці. Адказу ад Гарбачова, вядома, не атрымаў. Атрымаў выклік на нараду творчай інтэлігенцыі, якая ладзілася ў Маскве на Старой плошчы. Там у невялічкай залі сабраўся ці не ўвесь творчы актыў СССР, было шмат знаёмых літаратараў. На сцэну выйшла палітбюро ў поўным складзе на чале з Гарбачовым. Той пачаў штось гаварыць, і Міхаіл Шатроў, які сядзеў побач, ціха так кажа: «Паслухаць бы, што ты скажаш, як яны цябе запруць паслом кудысь у Манголію. Я твое запомню». І тады раптам чую, Гарбачов звертаецца да мяне: «Васіль Быков, як так здарылася, што беларусы выйшлі супраць савецкай улады? Спакойны, дысцыплінаваны народ, незразумела». Я пачаў штось тлумачыць, сказаў пра жорсткасць міліцыі, якая збівала і труціла жонак і дзяцей, што ішлі на могілкі, дзе пахаваны слынныя людзі Беларусі, у тым ліку, дарэчы, і Машэру. Гарбачоў недаўменна паціскаў плячыма. Насупроць у першым радзе сядзеў галоўны арганізатар таго Сакалоў і маўчаў. Пачалі выступаць гаваркія артысты і пісьменнікі, говорить про перебудову. Наприкінці, стоячи у проході, заговорив Віктор Астаф'єв, який вельми резко осудив білоруських комуністів за зверство до самого, може, спокійного сослов'янських народів, як він сказав, і запотребував розслідувати злочинство, учинене на дяди у Мєнську. Я був удячний моєму російському сябру і горячо обняв його. Віктор Петрович був одним з тих, хто мог сказати, що хотів і кому хотів. Він мав гонор і відвагу, властивої справжньому народному заступнику. Забігаючи наперед, зазначу, що той конфлікт мав протяг. Як у Кремлі відбулося посідження Совету старейшинів після виборів народних депутатів СССР, на перепинку Горбачов підійшов до мене і попитався, як тепер у Білорусі. Чи потішило керівництво? Я почав оповідати про деталі, але тут до нас підскочили інші з широкими вушами, і Горбачов припинив розмову. Сказав «посля». Але «посля» уже не настало. Настало інше «посля», при яким Горбачову стало не до Білорусі.
Ви слухаєте «Радіо Свобода». Хвилин праз 10 у нашем эфире паштовая скрынка 111. Листы слухачоў на свободу читае и каментуе Валянцін Жданко. А зараз званкі на свободу. Агляд тэлефанавання ў нашых слухачоў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Адна з галоўных тэмаў тыдня – гэта так званая малочная вайна паміж Расіяй і Беларусю. Некалькі дзён таму Распажыўнагляд забараніў увоз у Расію болей як 1000 найменняў малочнай прадукцыі з Беларусі. Прычына – невыкананне беларускімі вытворцамі новага расійскага тэхнічнага рэгламенту на малако. Пазней бакі дамовіліся пра пастаўкі малака. Кіраўнік Ураду Расіі Владзімір Пуцін заявіў, будзе зніжацца завоз сухога малака, але павялічыцца тых тавараў, якіх нам не хапае – тварог, сыр. Будзем дамаўляцца і прапрацоўваць рашэнні. Увесь тыдзень слухачы «Свабоды» выказваліся пра малочную вайну ў прыватнасці і пра беларуска-расейскія дачыненні на агул.
Как я поняла, основное требование России в молочной войне – это поставлять на ее рынки продукты из цельного молока, что и будет в итоге сделано. Ну а производителям белорусам достанутся творог и молоко из сухого порошка. Они будут благодарны и за это. Едва ли у нас в обозримом будущем примут на законодательном уровне требование разграничивать натуральное молоко и молочный напиток, как в России.
Треба признать, что российский рынок молочных продуктов Беларусь сгубила, коли не цалком, то значно звузила. До максима повышенной радиации додали антибиотики, а позднее все и антисанитарию, якая цалком закрыла шлях белорусских продуктов в Евразвяз. Вспомните, как польские молочные продукты уходили в Евразвяз. Польский фермер повинен был сделать евроремонт, тяжко вымовить недоречное тут слово, у хлеве. А БТ, поравновывающий эту ситуацию, навод не изнесло на Беларуси молочную ферму, а показали белорусского свинора.
Чула, что молоко лучше будут выливать, чем идти на уступки. Так лепей, чем выливать, вернуть и, как пенсионерам малообеспеченным, раздать. Хай хоть поедут яны, бо глаза не бачат. Такие цены за 200 грамм обезжиренного творога, 1000 рублей, да его проглотить нельзя. Так выжили все из его. А 1.5% молоко, некая вода, даже молоком не пахнет. Коли такое иди на Россию, то правильно робит, что не хочет такое есть. Пенсионерка малообеспеченная.
Сидорский в своих высказываниях министра финансов России Кудрина сказал, что он кладовщик. А сам стал кладовщиком молочной продукции всей Белоруссии, которая не соответствует стандартам России и поправок 2008 года. Проспали господа. Видимо, посевная с кризисом помешали. Или же сахар чайной ложкой подавали. Время рассудит. Отдел кадров при президенте страны должен направить двух руководящих работников страны на курсы повышения квалификации на тему «Дипломатическая этика». Как сказал Медведев, она отсутствует у наших ближайших партнеров, что стало ясно всем, у кого она отсутствует, житель Беларуси.
Нашего проводера неоднократно предупреждали об небезопасности его гульнев с Россией, у так званую союзную державу. Однако Григорович не прислуховывался до разумных голосов и упрямо гнул свое. Лучшим подтверждением провала его политики является то, что помеж союзниками, то есть Россией и Беларусью, час от часу возникают торговые войны. Была уже война нафтовая, была газовая, и зараз началась война молочная. Не исключено, что будут еще войны автомобильные, тракторные и комбайновые. Неужели Григорович так и не зразумел, что Москва ставит его перед выбором? Альбо ты незалежный, альбо ты будешь гулять по ихним, то есть московским правилам.
Подчас посвящения так званого союзного совмина у Минску белорусский премьер звернулся до российского со словами «Поважанный Владимир Владимирович, дозвольте вам докласти», разумело по-российски. Вось и приехали. Правда, некоторые кажут, что тут мае быть некий гумор, так бы мовить некая ирония. Я так не думаю. На тем узровне, тем больше, коли вздымались такие тяжкие для обоих боков экономичные темы, места для гумору не находится. Зато и здесь вельми моцно прослеживается звычайное холопство. Не до твару таки образливый для всей Беларуси вырос одного из высших керовников самостойной, я это подкресливаю, самостойной краины, бо это для нас у всех великая образа и ганьба. На жаль, керовник того не зразумее. Со скрушей у души Владимир Зверник.
Я думаю, что в условиях и торгового, и морального конфликта с Россией политическая мудрость аппарата помощника госсекретаря США для Беларуси так нужна, как птица крылья для полета. И нужно вашингтонское понимание Беларуси как европейской страны. Я думаю, что это понимание есть.
Традиционная рубрика «У огляде телефонования за тыдень» народ говорит про владу и оппозицию.
В Библии сказано, очень мудро сказано, праведный, выслушай одну сторону, выслушай и другую, а Лукашенко слушает только себя. И когда одни люди закрывают рот другим, то какая же это демократия? Тина Соколович.
По БТ показывали, как Лукашенко давал интервью российским медиям. И прислезился, вспомнил, как 15 годов тому за его голосовали старенькие бабульки и дядульки, якія тяжкой хворобы были прикованы на ложка. С киёчками притягнулись и на выборчие участки, каб его, Лукашенко, обрать президентом. Я николи их не забуду и завсёды это помогу, сказал ён. И да помог. Забрал усе ільготы, проезд стал адольковым для дзяцей, студентов и пенсионеров. А пенсия засталася той же, як и была. Леки застались только белорусскими, бо заморские для державы это вельми дорого обоходит. Не хапая валюты. Одеяна, куды зникла, это напоминает, как у Ильфа и Петрова у 12 стульях один персонаж крал и червонел. Ему было вельми брыдко, а он крал, червонел и крал. Плачьте, спадар президент, плачьте, никто уже вам не верит. Надоело. Михаил Минск.
На этом тыдні мы так само отримали наступные телефонования.
Поскольку большинство ваших слухачев не глядит белорусскую телевизию, то есть добрая новина. Вот передали, мабуть, кризис тут вмешался и допомог заховать отель «Беларусь», который собирались руйновать. Вот, дяковать Богу, витать и Лукашенко у голову пришла такая думка. Чи-то уже выйти не было другого. Ее заховать. Порадуемся. Больше бы таких выпадков.
Хочу выказать свою завагу на конт прес-конференції, якая відбулася на минулому тижні, і уривки, з якої прогучали на Радіо Свободи, на конт будовлі атомної станції у Стравецькому районі. Некий чиновник, відказуючи на питання кореспондента, зазначив, що нібито той розлом, який турбує там когось, знаходиться від пляцовки для будівництва АЕС на відлегласті 160 кілометрів. Я маю едукацію горного інженера-геолога, і мені не тяжко було зірнути на мапу тектонічних розломів, які існують на території Білорусі. Дик ось, розлом, який так і називається Стравецький розлом, проходить непосредственно про Застравецкий район. А побач с ним еще Дятловский, Карелецкий, Заславский, а между ними еще несколько разломов Безназовов. И в уголе, весь фундамент у Беларуси, то бок так званые коренные кристаллические породы, поколоты разломами на шматлики, относно невеликие у поперок блеки. Эти разломы схованы под осадковыми породами на разной глубине. И как будут поводить себе эти разломы при землетрусе, мне тяжко сказать. С повагой это трожу Минску.
Нагадаю, телефон «Свободы» у Минску 266-39-52 працует 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления. Код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Прогучала передача «Звонки на свободу». Сьогоднішній выпуск подрыхтаваў Ягор Майорчык.
Самы лёгкі контакт со свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
А зараз пропоную вашей увазе передачу, присвященную зворотной связи с нашими слухачами. Поштовая скрынка 111. Листы слухачов на свободу читает и комментует Валентин Жданко.
Як наступствы экономичного кризиса могут повлиять на политическую будущую Беларуси? На президентские выборы, подрыхтовку до яких уже фактично распачали и оппозиция, и улада. Адказы на гэтае пытанне спрабуюць шукаць многія нашы слухачы, аўтары «Лістоў на свабоду». З аднаго такога допісу і пачну сённяшнюю размову. Наш даўні аўтар Алесь Марціновіч з Баранавічаў лічыць, што дэмакратычная апазіцыя не здолее выкарыстаць новыя магчымасці, якія адкрываюць перад ёй наступствы крызісу. Слухач піша. Да пачатку лета 2009 году стала зразумела, што крызіс не стаў для беларускай апазіцыі удачай стагоддзя. Вядома, нельга на 100% загадваць, што здарыцца ў жніўні ці верасні, але вельмі падобна на тое, што будзе ўсё, як і раней. Бунту, рэвалюцыі і татальнай пераацэнкі каштоўнасцяў у галовах беларусаў не прадбачыцца. Спажыўнай глебы для ажыццяўлення славутых планаў Міколы Статкевіча абсалютна няма. Адсюль выснова, палітыкам з апазіцыі не варта асабліва разлічваць на рэзкія грамадскія ўзрушэнні падчас чацвёртых па ліку прэзідэнцкіх выбараў. Па вялікім рахунку, крызіс стаў сімвалам не лукашызму і сацыялізму, а ліберал-капіталізму. І для суперабурэння ў беларускім грамадстве няма энергетыкі. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Не думаю, Сфедар Марціновіч, што ўжо сёння можна з пэўнасцю меркаваць пра тое, ці будзе ў беларускім грамадстве, як вы пішаце, энергетыка абурэння праз паўтара ці два гады. Беларускае насельніцтва толькі пачало адчуваць на сабе наступствы эканамічнага крызісу, а найбольш складаны час наперадзе. Улада яшчэ недавно сцвярджала, што ніякага крызісу ў Беларусі няма, і ў якасці доказу прыводзіла тое, што амаль усе беларускія прадпрыемствы працуюць, а людзі атрымліваюць заробкі. З цягам часу, праўда, выявілася, што многія заводы працуюць пераважна на склад, што рабочыя занятыя няпоўны працоўны тыдзень і што рэальныя заробкі амаль ва ўсіх скарачаюцца. Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага району разважае пра тое, чаму людзі на вёсцы мала цікавяцца грамадскімі справамі, пазбягаюць удзелу ў палітыцы. Слухач піша. Народ наш абыякава ставіцца да таго, што адбываецца ў дзяржаве. Галоўны прынцып – мая хата з краю, я нічога не знаю. Ведаю, што раней у даваенны час у нашай вёсцы ўсё было па-іншаму. Асавая мела сярод сваіх жыхароў 7 камуністаў, 7 камсамольцаў, 10 сяброў культурна-асветніцкай арганізацыі «Прасвіта». І гэта толькі ў адной вёсцы, што ўжо казаць пра ўсю заходнюю Беларусь. Цяпер усё зусім інакш. Інтарэсы вясковага люду палягаюць у іншых кірунках. Што не мужык, то ці алкаголік, ці нямоглы стары ды хворы, ці наркаман са стажам. Такая вось рэальнасць. Каго возьмеш у партыю ці грамадскую арганізацыю? Няма надзейных людзей, напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Што казаць, спадар Сац, цяжка параўноўваць з сённяшнімі тыя шматлюдныя даваенныя заходнебеларускія вёскі, дзе пяцёра ці шасцёра дзяцей у сям'і былі звыклай з'явай, дзе на п'яніцу глядзелі як на дзіва, а праца ад цямна да цямна на ўласнай зямлі лічылася нормай. Дарэчы, старыя людзі ў вёсках заходняй Беларусі памятаюць не толькі тое, якую актыўнасць выяўлялі ў даваенны час камуністы ды камсамольцы, але і незайздросны лёс, які напаткаў потым тых актывістаў. Многія за сваю адданую службу атрымалі ад камуністычнага рэжыму бестэрміновыя пуцёўкі ў гулах, адкуль большасць не вярнулася. Той досвед таксама застаўся ў народнай памяці і відавочна ўплывае на грамадскую актыўнасць новых пакаленняў вяскоўцаў. Даўні сябар свабоды з Менску Юрась Шпак Рышкаў быў устрывожаны, атрымаўшы нядаўна позву з ваенкамату за подпісам супрацоўніка гэтай установы Хайлцэвіча і з пячаткай ленінскага райаддзелу міліцыі. Спадара Юрася не здзівіла, што кампетэнтныя органы назвалі яго ў позве сухавіцкім Вадзімам Давідавічам. Больш заклапоцілі іншыя абставіны, слухач піша. Мяне і жонку напалохаў той факт, што нам прапануецца 8 чэрвеня з'явіцца ў мабілізацыйнае аддзяленне раённага ваеннага камісарыяту па адрасу вуліца Сямёнава 10. Паколькі тэлефон для даведак у позве нечытэльны, прашу вас парадую адказаць, ці дазваляе дзейнае беларускае заканадаўства мабілізаваць грамадзян прымусова, альбо можа што чуваць наконт хуткай вайны. Мы ўжо сталыя людзі, нам з жонкай па 48 гадоў. Па дзяржаўных СМІ чулі пра вялікі недахоп міліцыянтаў. Дык можа ўжо прымусова запісваюць у міліцыю? Па горадзе цяпер развешана вялікая колькасць плакатаў з заклікам ісці туды служыць. А пра вайну звесткі цьмяныя, хоць можа яна і рыхтуецца, толькі з кім будзем ваяваць, напісаў у сваім лісце на свабоду Юрась Шпак Рышкаў з Менску. Радыё Свабода ўжо не раз паведамляла, што такім няхітрым спосабам з дапамогай ваенкаматаў беларуская міліцыя спрабуе правесці пагалоўную дактыласкапію усяго ваенна абавязанага мужчынскага насельніцтва. Паводле беларускага заканадаўства, з'яўляцца на выклік ваенкамату вайскоўцы запасу павінны, а вось здаваць адбіткі пальцаў у ваенкамаце грамадзяніна прымусіць не могуць. Дзеля гэтага ёсць асаблівая працэдура, і займацца ёй павінны міліцыя і следчыя. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў падчас нядаўняй онлайн-канферэнцыі з лідарам апазыцыйных камуністаў Сергеем Калякіным задаў пытанне, адказваючы на якое спадар Галякін параіў слухачу заняцца вывучэннем марксізму. У сувязі з гэтым Кастусь Сырэль піша. Гадоў 30 таму давялося мне трапіць на гарышча старой вясковай хаціны, што ішла пад знос. Яно было завалена ўсякім рыззём, іржавай рамай ад ровара, падранымі мяхамі, гумовымі галёшамі, фанернай валіскай, паламаным калаўротам. Там сям былі раскіданыя жаўцелыя газеты, паточаныя мышамі кнігі. Яны мяне зацікавілі. Вось, напрыклад, гісторыя ВКПБ, кароткі курс 1945 году выдання. Праўда, не цалкам, а толькі з 33 па 188 старонку. Сацыялістычнае абавязацельства працаўнікоў сяла БССР, 52 год. Усе калгасы дружна абяцаюцца браць зерневых па 100 пудоў з гектара. У валізе сярод нейкага рыззя тры тамы твораў Сталіна, усе ў добрым стане. Ого, бібліятэчныя, стаяць штампы рамаданаўскай сельскай бібліятэкі, нават не ведаю, дзе гэта. На першы погляд у іх нічога незвычайнага, але, прыгледзеўшыся, заўважаю, што 6 і 7 тамы 47 году выдання, а першы чамусьці 51-га. Хай прабачае, Сергей Іванавіч, але асабіста ў мяне ўсе гэтыя камуністычныя ідэі нагадваюць тое старое гарышча і яго змесціва, пакрытыя пылам старыя галёшы, тры тамы Сталіна, выдадзеныя ў адваротным храналагічным парадку і нявернутыя невядомым чытачом у бібліятэку, сацыялістычныя абавязацельствы працаўнікоў сяла і гісторыя ВКПБ. У адказ на прапанову Сергея Івановича вывучаць Маркса мне спачатку вельмі хацелася даць вялікі спіс кніг, якія трэба было б уважліва пачытаць яму. Але потым я падумаў, што да гэтага спісу трэба дайсці самому, толькі самому. Нічыя парада тут не дапаможа. А Маркса, Сергей Іванавіч, я чытаў, і не толькі маніфест камуністычнай партыі, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Пра тое, што няблага было б навесці парадак на сваім гарышчы, ды павыкідваць розныя састарэлыя і непатрэбныя ламачча, сучасныя беларускія камуністы, відаць, і самі здагадваюцца. Нездарма ж заявілі пра цвёрды намер перайменаваць сваю ПКБ, даць ёй больш людскую і сучасную назву. У партыі камуністаў са старылымі дыскрэдытаванымі ідэямі ды ідаламі моладзь цяпер не надта завабіш. На заканчэнне кароткі ліст просьбы ад нашага даўняга сябра Уладзіслава Хархадзіна з Верхнядзвінску. Ён піша. Слухаю «Свободу» з допомогою свого старенького ВФ-202. Компутера ці лічбового приймача не маю. Мені вже сповнилося 70 годов. Магчыма, такія старыя, несучасныя слухачы вам і не патрэбны. Жыву я, як кажуць, у глыбінцы. Радыё «Свабода», да яшчэ газета «Наша Ніва» – адзіныя для мяне сродкі сувязі са светам. Набыць кнігі, якія мяне цікавяць, у нас немагчыма. Кнігарню ў пасёлку ўвогуле зачынілі. Засталася ад яе толькі кніжная палічка ў магазіне «Культтавары». Да гэтага часу не магу набыць успаміны Васіля Быкова «Доўгая дарога дадому». А кнігі, выдадзеныя ў бібліятэцы «Свабоды», у мяне толькі тыя, што падаравалі вы. Таму атрымліваецца, што Радыё «Свабода» для мяне найлепшы сябар. Дзякуй і за календарыкі. Частку іх я раздаў сябрам, а частку захаваў сабе. Дзякуючы вам, з выдадзеных «Свабоды» і розны час календарыкаў, у мяне сабралася цэлая мастацкая галерэя рэпрадукцый твораў, якіх не ўбачыш у іншых выданнях, напісаў у сваім лісце Уладзіслаў Хархадзін з Верхнядзвінску. Якраз у гэтыя дні спадар Уладзіслаў да 85-годдзя Васіля Быкова ягоныя ўспаміны, якія склалі кнігу «Доўгая дарога дадому», штодня гучаць у нашым эфіры у аўтарскім чытанні. У 2002 годзе пісьменнік начытаў іх у студыі «Свабоды». Пазней быкаўскія творы прагучаць на хвалях нашага радыё у выкананні вядомых асобаў Беларусі. Што да кніг, якія выдаюцца ў бібліятэцы «Свабоды», то мы і надалей будзем заахвочваць імі нашых найбольш актыўных аўтараў, удзельнікаў клубу сяброў. Апошнюю з такіх кніг, якая нядаўна ўбачыла свет «Адзін дзень палітвязня», вы, спадар Уладзіслаў, неўзабаве ад нас атрымаеце. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Працягваем праграму міжнароднай тэмай. Пасля прэзідэнцкіх выбараў у Іране, у якіх паводле афіцыйных вынікаў ўжо ў першым туры быў пераабраны на другі тэрмін цяперашні прэзідэнт краіны, вядомы сваёй антызаходняй пазіцыі Махмуд Ахмадінежад, па краіне пракаціліся масавыя акцыі пратэсту прыхільнікаў кандыдата для герой-рэфармістаў, былога прэм'ера Міра Хусейна Мусаві. З падрабязнасцямі Стась Івашкевіч.
Нешта чуецца знаёмае ў тэгеранскіх падзеях апошніх дзён. Напружанае чаканне ў барацьбе паміж надзеяй і няверай, абвяшчэнне элегантнай перамогі ў першым туры і масавыя забурэнні пратэсту – найбольшыя за гады, але наўрад ці здольныя павярнуць ход падзеі, бо пераважная колькасць сімпатызатараў абмяжоўваюцца маханнем з супрацьлеглых тратуараў ды прывітальным сігналеннем праязджаючых міма аўтамабіляў. На гэтым, аднак, падабенства паміж сённяшнімі тэгеранскімі пратэстамі і менскай так званай плошчы Каліноўскага 2006 году заканчваецца. Пачаць з таго, што прыз, за які змагаліся 4 кандыдаты сёлетніх прэзідэнцкіх выбараў у Іране, не з'яўляецца вышэйшай уладнай пасадай у краіне. У Ісламскай Рэспубліцы Іран, якая жыве па законе шарыат, які вызначае вярхоўнасць Карану над свецкім законам, вышэйшая ўлада ў краіне належыць так званаму вярхоўнаму лідару рэвалюцыі, ён жа рэлігійны лідар, якім на сённяшні момант з'яўляецца аятала Алі Хаменеі. Пасада прэзідэнта ў краіне збольшага адпавядае функцыі прэм'ер-міністра. Але нават і за гэтую срэбную медаль канкуравалі несупрацьлеглыя лягеры. Галоўны кандыдат ад лягеру рэфармістаў Мір Хусейн Мусаві розніцца ад прыхільніка цвёрдай лініі Махмуда Ахмадынежада толькі меншай ступенню гатоўнасці ісці на канфлікт з Захадам і ліберальнейшай рыторыкай у справе правоў чалавека ды свабоды медыяў. Ні яны, ні астатнія два з 4 сёлетніх прэтэндэнтаў ні разу нават намёкам не згадалі магчымасць змены існоўнага ў краіне рэжыму. Падчас паслявыбарчага канфлікту абодва бакі апалявалі да Хаменеі, які і паставіў учора кропку, заклікаўшы грамадзян краіны падтрымаць пераабранне Ахмадынежада. Менавіта тым, што барацьба вялася паміж дзвюма групоўкамі лаяльнымі ўладзе, і тлумачыцца другое адрозненне ад Беларусі. Адносна роўны доступ да дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі ўсіх кандыдатаў і адносна ліберальная выбарчая кампанія гарачымі дэбатамі, якія яскрава паказалі, наколькі блізка ішла барацьба між двума лягерамі. Закіды прайгралага боку ў фальсіфікацыі выбараў выклікалі даволі стрыманую рэакцыю Захаду. Еўразвяз выказаў занепакоенасць падазрэннямі аб парушэннях працэдуры выбараў і папрасіў улады Ірану уважліва разабрацца з гэтымі абвінавачаннямі. А Злучаныя Штаты толькі выказалі спадзяванне, што вынік выбараў сапраўды адпавядаў жаданням іранскага народу. Акрамя зразумелага нежадання дэстабілізаваць аднаго з найбуйнейшых гульцоў у рэгіёне, аналітыкі тлумачаць стрыманасць заходніх урадаў тым, што перамога Ахмадынежада магчыма не была такой ужо непажаданай для Захаду. Спецыфіка пазіцыі Ірану на блізкім усходзе такая, што канфлікт інтарэсаў з Захадам фактычна непазбежны пры любой уладзе. Розніца толькі ў жорсткасці супрацьстаяння. У той жа час перамога Ахмадынежада пакінула не толькі яўна праявіўшую сябе апазіцыю рэфармістаў, але ўнесла раскол і ў кіроўны традыцыйны лягер, дзе выдзелілася значная групоўка незадаволеных канкрэтна асобай цяперашняга прэзідэнта. Такім чынам, працягваюць аналітыкі, перамога прыхільніка жорсткай лініі Ахмадынежада верагодна нанесла мацнейшы ўдар па існуючым рэжыме, чым у выпадку прыходу да ўлады рэфармістаў.